VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba 20 mwaka 2015. Katika matangazo VOA Express, Rais Magufuli atoa ahadi gani kwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
Swala ambayo tutalishughulikia ni pamoja na kuimarisha muungano.
Naam, basi msikilizaji, kaa hapo hapo, taarifa kamili itakuja baadaye kidogo. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vilevile katika VOA Express, wananchi wa Tanzania watoa maoni na matarajio yao kwa waziri mkuu mpya wa Tanzania.
Binafsi na matumaini makubwa kutoka kwake, kwa sababu bunge wengi waliokuwa kwenye bunge wamemuunga mkono kwamba alikuwa ni mtu msikivu na ni mchapakazi.
Basi yote hayo na mengine utayasikia hivi punde katika VOA Express, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Idli Gongo.
Wabunge wa upinzani wanaounda umoja wa Ukawa nchini Tanzania wametoka katika ukumbi wa bunge mara baada ya kuamuriwa kufanya hivyo na spika wa bunge hilo Job Ndugai, baada ya kushangilia mfululizo kwa kutaja jina la aliyekuwa mgombea urais Zanzibar kupitia chama cha wananchi CUF, Saif Sharif Hamad. Wabunge wa upinzani waliendelea kushangilia hata pale spika alipowaomba kunyamaza kwa ajili ya kusikiliza hotuba ya kulifungua rasmi bunge la 11 kutoka kwa Rais John Pombe Magufuli. Akianza hotuba yake, Rais John Pombe Magufuli alimtaja Dr. Ali Mohamed Shein kama rais wa Zanzibar. Awali wabunge wa upinzani walitaka kupata ufafanuzi wa uhalali wa Rais Shein wa Zanzibar kuhudhuria kikao hicho kama rais wa Zanzibar wakati muda wake wa kukaa madarakani umekwisha. Rais wa Zanzibar Ali Mohamed Shein anaendelea kuhudumu kama rais wa Zanzibar mara baada ya uchaguzi wa Oktoba 25 kufutwa. Mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa Ulaya wanakutana kufanya mkutano mjini Brussels leo hii kujadili njia za kuratibu na kuongeza usalama katika nchi wanachama, hasa mipaka ya nje, ikiwa ni hatua ya dharura kufuatia mashambulizi ya Paris. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Bernard Cazeneuve amesema Ufaransa haikujumlishwa na nchi yoyote wanachama wa Umoja wa Mataifa kwamba kiongozi wa mashambulizi aliyeuawa Abdul Hamid Aboud aliingia Ulaya. Vilevile amesema ni muhimu kwa sasa Ulaya ikaamka kujipanga yenyewe pamoja na kujilinda dhidi ya tishio la ugaidi. Maafisa wa Mali wanasema watu wanne waliokuwa na bunduki na kushambulia hoteli ya kifahari katika mji mkuu wa nchi hiyo Bamako mapema leo wamewaua watu watatu kati ya mateka 170 walioshikiliwa. Mamlaka zinasema karibu mateka 20 wameachiliwa, huku baadhi yao wakichukuliwa na magari ya wagonjwa. Mapema leo ripoti zinasema watu hao wenye silaha wamewaachia watu walioweza kusoma Qur'an. Maafisa wanasema vikosi vya Umoja wa Mataifa na Mali walikuwa wameizunguka hoteli iliyovamiwa na barabara kuelekea huko zimefungwa. Mali imewaambia wananchi kuwa watulivu na kubaki katika sehemu walipo. Rais wa Marekani Barack Obama yupo nchini Malaysia kwa ajili ya kukutana na viongozi wa ukanda, ambapo watajadili masuala ya uchumi, ugaidi na migogoro ya himaya. Obama ambaye aliwasili mjini Kuala Lumpur mapema leo anakutana na viongozi wa mataifa 10 wanachama wa Umoja wa Mataifa yaliyopo kusini mashariki mwa Asia na viongozi wengine, ikiwa ni mfululizo wa mikutano ya mwaka. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Jasusi wa Israel Jonathan Poland ameachiliwa kwa msamaha mapema leo baada ya kutumikia miaka 30 katika gereza la Marekani, kwa mujibu wa waziri mkuu wa Israel. Poland aliyekuwa ni afisa katika idara ya upelelezi katika jeshi la Marekani kama mtaalamu raia alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani mwaka 1987 baada ya kukubali mashitaka ya kuuza taarifa za siri za ulinzi kwa nchi ya Israel. Akiwa na umri wa miaka 61 hivi sasa, Alipewa uraia wa Israel mwaka 1995 wakati akiwa gerezani. Anatarajiwa kuweka makazi yake katika jiji la New York wakati akitumikia miaka yake mitano ya msamaha wake. Na Korea Kaskazini na Kusini zimekubaliana kufanya mkutano wiki ijayo, ikiwa ni juhudi za kuanza mazungumzo muhimu baina ya serikali hizo mbili. Kamati ya Pyongyang kwa ajili ya kuunganisha peninsula ya Korea kwa amani, ambayo inashughulikia uhusiano wa Korea zote mbili, ndiyo iliyoitisha mazungumzo hayo. Wizara ya Muungano wa Seoul imesema imekubali mazungumzo hayo na kusema mazungumzo yatafanyika Novemba 26 katika kijiji cha Panmunjom kilichopo katika mpaka wa nchi hizo mbili.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama tawala nchini Burundi kimetoa matamshi makali dhidi ya nchi ya Ubelgiji iliyotawala Burundi wakati wa ukoloni, mbali na kutuhumu nchi hiyo kufadhili makundi yanayotaka kuipindua serikali ya chama hicho wakati huu Burundi inapokabiliwa na mgogoro wa kisiasa. Chama cha CNDD-FDD kinalaani pia hatua ya nchi hiyo ya Ubelgiji kuwataka raia wake waishio Burundi kurejea makwao kabla hali ya usalama haijawa mbaya zaidi. Hali hiyo ni kulingana na tangazo lililotolewa jana usiku na chama hicho. Taarifa kamili ametuletea mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Tamko hilo la chama madarakani lililosoma kwenye redio ya taifa katika lugha nne limetolewa ikiwa ni wiki moja tu baada ya waziri wa nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa wa Ubelgiji Didier Reynders kuwasihi wabeleji wote waishio hapa Burundi kurejea makwao haraka, wakati huu ambapo hali haijawa mbaya zaidi. Chama tawala cha CNDD-FDD kinasema wito huo wa kuwarejesha makwao wabeleji ni mbinu za kukwepa kushtakiwa kwenye vyombo vya sheria. Gerard Ndabirawe ni msemaji wa chama madarakani nchini Burundi, ndiye aliyesoma tangazo hilo.
Chama kinaomba wananchi wote kuungana kwa pamoja ili waweze kushtaki nchi ya Ubelgiji katika mahakama za ndani ya nchi na za kimataifa ili wajibu kwa maovu waliotenda na wanawe endelea kuwatendea Warundi na Burundi tangu uhuru wa nchi.
Nchi hiyo ya Ubelgiji iliyoitawala Burundi katika enzi za ukoloni inatuhumiwa na chama cha CNDD-FDD kuwa chanzo cha maovu yote yaliyosibu Burundi tangu uhuru wake hadi sasa.
Chama CNDD-FDD nafuatilia kwa karibu masuala kadha na kuona kuwa nchi ya Ufaransa wa koloni wa Senegal, Ivory Coast, Burkina Faso na nyinginezo ni wakili mzuri wa makoloni hayo katika mataifa mengine. Nchi hizo zinapopatwa na matatizo, kitu cha ajabu ni kuona Ubelgiji daima ikijishughulisha na kutaka kuipindua serikali ya nchi yaliyotawala. Mfano ni Burundi tangu uhuru wake hadi hivi sasa. Wakati wote walipounda makundi ya wahalifu walikuwa na malengo ya kutatiza uhuru na kujitawala kwa wananchi. Hayo yalitokea alipowaua muhango wa uhuru mfalme Ruri kwa Gasore 1961, wakati waziri mkuu Petro Ngendandumwe alipowaua 1965. Pia yalitokea wakati mfalme Ntare 5 Ndize ya Karol alipowaua mwaka 1972. Huyo alifuatiwa na mauaji wananchi maelfu na maelfu waliouawa huku Wabelgiji wakiangalia tu, kwani nao walihusika na maandalizi hayo.
Wakati huu ambapo Burundi inakabiliwa na mgogoro wa kisiasa, chama cha CNDD-FDD katika tangazo hilo limeituhumu nchi ya Ubelgiji kufadhili makundi yanayoyumbisha usalama hapa jijini Bujumbura kwa kuwapa silaha na pesa ili waweze kuiondoa serikali ya chama hicho. Haidara Hakizimana, VOA Express, Bujumbura.
Na munaendelea kusikiliza VOA Express. Mara baada kutoka Burundi, tunaelekea huko nchini Tanzania. Spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai amewataka wabunge wa upinzani kuondoka katika ukumbi wa bunge baada ya kukataa kunyamaza jioni hii leo kabla ya Rais John Magufuli kulihutubia bunge kwa mara ya kwanza. Wabunge wa upinzani wamekuwa wakiimba Maalim Seif, Maalim Seif wakati wote na kusababisha kuondolewa. Abdul Shakur Abud amezungumza na James Mbatia, mbunge wa upinzani, na kumuuliza kwa nini waliamua kutonyamaza.
Ya tume tulimwandikia speaker tukamwomba kwamba kuna mambo ya msingi ambayo tumeapa kuilinda katiba na tunaona katiba inavunjwa. Na kwa kuwa katiba inavunjwa, tukasema hatuko tayari kuona katiba inavunjwa, kwa hivyo tuyajadili. Pamoja na mambo mengine ni suala la uhalali wa rais aliyemaliza muda wake wa Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein, ambaye alishamaliza muda wake tarehe 2 ya mwezi wa 11 kuingia kwenye ukumbi wa bunge, na sisi tukiona kwamba avunja katiba. Kwa kuwa sisi tume express concern yetu ya kwamba we are not prepared kuona hilo linatokea. Lakini cha kushangaza ni kwamba wameendelea na ubabe wao kumuingiza kificho ndani ya bunge wakati hakuna baraza la wawakilishi Zanzibar. Kwa nguvu wanamuita baraza la wawakilishi wakati baraza la wawakilishi limeshakuwa dissolved tangu mwezi wa 8 wa ubabe. Wanamuingiza Balozi Seif Iddi, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, wakati sio halali. Wanamuingiza Dr. Shein. Basi na kwa kuwa wamekataa kusikiliza hoja zetu za msingi kabisa za kuweza kufanya haya mambo kwa amani na utulivu, na tuliwaambia sisi tunachotafuta ni meza ya maridhiano, ni meza ya mazungumzo, wamekataa. Kwa hivyo wametumia ubabe, na sisi hatutaki tumwage damu ya Watanzania. Sio sisi tumetoka kwenye ukumbi, wametutoa kwa nguvu.
Lakini kwa nini msifache utaratibu wa sheria kwenda mahakamani kuwasilisha mashtaka?
Unajua masuala ya mahakama zetu haya, kwa mfano hata huyo Magufuli mwenyewe, unajua katiba yetu haina nafasi ya matokeo ya rais yakishatangazwa kuweza kuhojiwa mahakamani, na hali kadhalika masuala ya Zanzibar na prosesi yote hii unaijua. Sasa hatuwezi tukaruhusu dikteta wa namna hiyo kaendelea katika Jamhuri ya Muungano.
Sasa ni hatua gani mtaweza kuchukua hivi sasa baada ya kutolewa na mnataka ubabe huo ukomeshwe?
Tutakutana kwa pamoja, tutafakari kwa pamoja, alafu tutaona ni hatua gani zilizo bora za kuomba jumuiya za kimataifa, kuomba watu mbalimbali wenye kutakia mema ya taifa la Tanzania, tushirikiane kwa pamoja. Kwa kuwa Tanzania ni mali ya Tanzania wote, sisi hatutaki tumwage damu. Sisi tunataka maridhiano ya kitaifa na duniani kote. Leo hii malengo 17 ya dunia ni shirikishi, ni inclusiveness, kila mmoja anashirikishwa. Huwezi ukasema kwamba unafanya mambo haya kwa ubabe tu, kwa sababu nchi ya mfumo wa demokrasia, vyama vingi vya siasa, kila mtu ana haki ya kujieleza. Kwa hivyo swala la inclusiveness ni muhimu sana, badala ya kujiona kwamba wewe ndio ulio bora kuliko watu wengine wote.
Huyo ni James Mbatia, kiongozi wa NCCR Mageuzi na mwenyekiti mwenza wa umoja wa UKAWA, akizungumza na Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaelekea
huko huko DRC. Fali Ipupa anasemaje?
Anakuambia original.
Fali Ipupa jikap la merveille. Original. Original. Laissez-vous écouter bien. Get up, get up, and dance, dance. Africa, bien danser. Original. Europa, bien danser. Original. America, le. Original. South America, for me. Original. Asia, hi. Original. Hip hop, toka haya. Love.
basi msikilizaji, kama kibao kinavyojieleza, get up and dance. Naona Idi hapa alikuwa akifanya hivyo hivyo.
Ah, kwa kweli nilikuwa nakumbuka mbali sana. Fally Ipupa amenipeleka mbali kwelikweli.
Haya basi msikilizaji, tunakushukuru kuwa nasi katika VOA Express, lakini sasa tunaendelea kukupa vipengele vingi tulivyokuandalia katika VOA Express. Katika hoja kwa hoja, raia wa Tanzania Edward Kabamba kutoka Manyara na Miraji Kibinda wa Morogoro wanatoa maoni yao kuhusiana na waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Majaliwa Kassim Majaliwa.
Binafsi nina matumaini makubwa kutoka kwake, kwa sababu nimeona japokuwa yeye katika utendaji wake alipokuwa kwenye wizara moja ya elimu, hata kumfuatilia sana upande wangu mimi, lakini tumefuatiliana vingi vyombo vya habari na wabunge wengi waliokuwa kwenye bunge wamemuunga mkono kwamba alikuwa ni mtu msikivu na ni mchapakazi. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa.
Miraji, nimekusikia. Siku zote chochote kizuri hakiwezi kikapendwa na wote. Unajua kitu chochote kipya kinakuwa na uzuri wake na pia kinakuwa na ubaya wake. Sasa hapa ni sisi wa Tanzania ambao sisi tumeweza kupata kitu hiki kipya. Driver ni mpya, conductor ni mpya. Sasa hapa ni sisi wa Tanzania tujue ni nini, namna gani ya kuweza kuongea na driver. Driver atupelekeje? Atupeleke na speed gani? Na conductor ajue ni wapi abiria atashuka, ni wapi abiria anataka kupata huduma.
Kidogo nilichokiona kitu cha muhimu, rais kajitahidi kuteua mtu ambaye kila mtu alikuwa hamtarajii, kwa sababu ni serikali mpya na watu kaleta mabadiliko mapya. Tuache na wale wa zamani, tuangalie vitu vipi ambao watu wajitume zaidi waende na hali yake, tofauti na watu wale waliokuwepo zamani ambao wengi kidogo matatizo ya wananchi naona kama walislow kipindi fulani, lakini kwa jinsi watu wanavyomuelezea, japokuwa alikuwa kwenye wizara moja, kidogo wasifu wake hatujopata vizuri sana. Tulikuwa tunatarajia mtu mwingine, tulikuwa tunatarajia wale ambao watu majina yao yalikuwa ni makubwa na wao utendaji wao kidogo tulikuwa tuna waona kwamba unaenda kazi.
Kuna matatizo mengi wa Tanzania na yalishakuwa mengi. Sasa ujio mpya, hatuwezi tukajua ni kipi kitakachoenda kufanyika, lakini kikubwa ambacho ningeweza nikakisema ni kukaa sisi wa Tanzania tukaomba Mungu kama tulivyoomba na wenzetu wanavyosema, tuombe viongozi watakaoweza kumsu taifa hili.
Ni kweli kabisa Edward, mimi nikupata na ni kwamba tu labda kazi kama ulizoongea, na tunayo kazi kubwa sana, hasa kiongozi huyo aliyopewa kuongoza ili dola yetu. Kilicho kufanya tu, kwa sababu zipo changamoto kama ulizoongea ni nyingi sana. Tuchukulie mfano mmoja, masuala ya maji vijijini. Kiukweli vijiji vingi hali ni mbaya sana. Yaani unajua maji hakuna. Kwa mfano hata hospitalini, wizara tuseme, yani ni hali ni mbaya kama ulizoona juzi tu.
Mimi naomba nitimishe bwana Miraji mwana wa Kibinda, mimi nimekusikiliza na ukiwa ni mpinzani. Kwa hiyo mimi nadhani pamoja na kwamba wewe ni mpinzani na umeweza kumkubali huyu mtu bwana Majaliwa, najua kwa sababu amechaguliwa na mtu ambaye alikuwa ni mtenda kazi na ndio imempa nafasi ya kuja kupata kitu hicho kikubwa ambacho ni naweza nikasema ni ajira ya mwisho duniani. Kwa hiyo naye ameenda kuteua mtu ambaye anajua kabisa huyu mtu hata niaibisha katika kazi zangu. Sasa mimi kwa sababu umesema ni mpinzani, mimi naomba hata wale wapinzani wenzako, hebu wahamasishe. Waswahili wanasema hivi, tuiunge mkono sauti ya chura japo inakela, kinyonga ni mnafiki tu. Kwa hiyo sasa tuache tofauti zetu.
Sasa tunaelekea kwenye jicho letu kwake Rahabu Freddy na Lucy Patrick.
Ni kualike msikilizaji kwenye jicho letu, mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo tunaanza na mahusiano. Kwenye mahusiano siku ya leo nimezungumza na Tusajigwe na tumezungumzia mada ambayo inasema kwamba usiri katika elimu ya mapenzi kwa watoto wetu, je, ni sehemu ya heshima na kwamba kuzungumza na watoto hao ni sawa na kuwafundisha uhuni?
Mimi naitwa Tusajigwe Charles, nipo kuwasilisha mada yetu ya leo inayosema kwamba usiri katika elimu ya mapenzi wazi kwa mtoto wetu, je, ni sehemu ya heshima na kwamba kuzungumza na mtoto mambo hayo ni kumfundisha uhuni? Kwa upande wangu ninapenda kusema kwamba la hasha. Nafikiri ni kitu kizuri kuweka wazi kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa, mtoto anatakiwa kujua uwepo wa Mwenyezi Mungu, kwamba akifanya ngono katika umri mdogo ni dhambi na Mungu hapendi. Hivyo kumfanya mtoto aishi katika kujua mema na mabaya yasiyompendeza Mungu. Hii itatusaidia sisi kuandaa taifa lenye maadili mema hapo baadaye. Pili, ni vyema kumweka wazi mtoto, kwani itamsaidia kuepukana na magonjwa yanayosababishwa na ngono au yanayosababishwa kwa njia ya kujamiana, kama vile ukimwi, kaswende na mengineyo yanayosababishwa na ngono. Vile vile elimu hii itamsaidia mtoto kujua madhara ya mimba za utotoni endapo ataweza kufanya ngono katika umri uliokuwa mdogo, kwa kuwa viungo vyake vya uzazi vinakuwa bado havijakomaa, hivyo inaweza kumsababishia mtoto akafariki anapokuwa anajifungua, au la anaweza kujifungua salama lakini kutokana na kwamba mimba ile ameipata katika mazingira ambayo hayaeleweki mpaka kupelekea baba labda alompa mimba ujauzito kama ni binti kuikataa mimba na hivyo kusababisha ongezeko kubwa la idadi ya watoto wa mitaani. Elimu hii itamsaidia mtoto aweze kujithamini na kujitambua uwepo wake katika jamii na hata kwa taifa kwa ujumla. Ataweza kujithamini na kujitunza vyema mpaka atakapofikisha umri wa kwenda kuolewa au kuwa mama au kuwa baba. Elimu hii itamsaidia mtoto wako awe na uhuru zaidi kuhoji kwa mzazi. Mtoto unapomweka karibu zaidi wewe mzazi, kumwambia ni vipi aishi ili aweze kujilinda, mtoto anajenga fikra zake kwamba hata hili ninaweza nikamuhusisha mama yangu pindi atakapopambana nalo huko likiwa gumu. Lakini kama mzazi utaweka usiriasi wa kuficha mambo ukayaona kwamba ni makubwa hayamfai mtoto, basi mtoto huyo naye ataweza kuyaficha naye na kuyaweka vile anavyoona yeye, kwa sababu hajapata ushirikiano kutoka kwa mzazi.
Shukrani sana kwa kuweza kushiriki nasi kwenye mahusiano kwa siku ya leo. Sasa ni wakati mzuri tunaungana naye Rahabu Freddy katika Inawezekana.
Shukrani Lucy. Kwenye Inawezekana hapa leo, jicho limemtazama kijana ambaye alikuwa akitumia dawa za kulevya na amefanikiwa kuacha.
Mimi naitwa Marinus Ngombe Kimtongore. Inawezekana kuishi bila kutumia madawa ya kulevya. Kuna njia za kuishi bila kutumia. Kwa mfano mimi Marini mwenyewe naishi sasa hivi bila kutumia madawa. Kuna ugumu fulani ambao lazima ule ugumu nikubaliane nao, mimi kama mimi au mtu yote lazima akubaliane na kukutana na ule ugumu ili aweze kufanyaje kutoboa. Kutoboa inamaanisha kwamba kuishi maisha ambayo sasa hayana tabu za mahangaiko ya madawa.
Kwa mfano sasa wewe umeutoka, mtu anawezaje? Huo utaratibu ni upi?
Utaratibu kwanza natakiwa uwe na hamu ya kuacha madawa. Kwa muda ambao mtu umetumia madawa, lese umetumia muda mrefu sana, kama mimi nimeanza kutumia madawa toka mwaka 2000. Kwa hiyo ilifika kipindi mwaka huu 2015 kwenye mwezi wa pili nilikuwa nimeshajikatalia kabisa, kama sababu mimi sitaki kuishi kwa kutumia madawa tena. Kuishi bila kutumia tena ni kazi zaidi hata kuacha. Mfano mkubwa ni mimi mwenyewe nilipokuwa na hamu ya kuacha madawa, sababu huwa nafika kipindi mpaka yani naenda kuvuta madawa lakini nalia, yani machozi yanatoka, naona kama vile hivi nimeingia kwenye ishu gani hizi, mbona nashindwa kutokana na elimu yangu na nini, naona kama madawa yanapita ufahamu wangu, ufahamu niliokuwa nao naona kama ni mdogo sasa, unazidiwa na yale madawa. Kuishi bila kutumia madawa inawezekana, lakini lazima uwe na nia, na nia yenyewe unaitengeneza kwanza, lazima useme inatosha. Usiposema inatosha kutumia hauwezi ukaacha, kwa sababu unakuwa unaupenda unga, kwa hiyo utaenda utaacha, utarudi utavuta. Kurudi kuvuta hata kama kwangu mimi ni rahisi sana mimi kurudi kwenye maharibiko, kwa sababu hata nikimuona mteja kuna hisia fani zinakuja kichwani za kutaka kufikiria kama mimi niende kutumia tena madawa. Ndio maana sisi katika program yetu ya kuacha madawa tunasema kwamba uwezi kumbeba mteja, lazima ubadilishe marafiki wako, wanakuwa ni wapya wale ambao hawatumii, ambao wamefuata njia mpya ya maisha.
Kila laheri kuchagua maisha mapya ya kuachana na matumizi ya dawa za kulevya. Awali ulikuwa na Lucy Patrick kwenye mahusiano, na sasa natia nanga kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na sasa ni tahadhari za wikendi. Likizo kwa wanafunzi wanapofunga shule wakati kama huu, kuna kuwa na mambo mengi kwa vijana, na ili kuwazuia kupotoka wanapata tahadhari kutoka kwa viongozi wa kidini.
Ya msimu wa wanafunzi wanapofunga shule. Wakati huu wanapofunga shule kuna mambo mengi yale ambao wanakabiliana naye. Kama sisi wazazi ni lazima tukae imara, tukae makini kuangalia watoto wetu watakaa wapi baada ya shule kufungwa. Kama ni wale ambao wanaenda msikitini, tuhakikishe ambao wameingia kwenye dini, wameingia kwa mandarasa na wamekuwa imara kila wakati. Wale wanaenda makanisani tuangalie tuone tumewaingiza makanisani. Nisani, na hata wale ambao hawana dini, wasasi na wale ambao si wasasi, tushirikiane pamoja kurudisha watoto hawa mahali palipo na watoto wanaweza kukaa pamoja na wao, ambao hawatajihusisha na dawa za kulevya, hawatajihusisha na makundi mabaya mabaya, na hata wale ambao wanaweza kuwashawisha wawapeleke kwenye disco ama kwenye ngoma za kienyeji, tafadhali waangaliwe vizuri, na hata kama ni kupelekwa kwa chibu apelekwe kwa shibu ili washauliwe. Huu si wakati wa watoto kupelekwa kwa sehemu ambao wasivai. Na nafikiri tukiwatunza namna hiyo, wakati wa kurudi shule watakuwa imara na watakuwa vizuri. Maana hii ndio wakati ule ambao tunaweza kuwasaidia wakati ni huu. Na wewe mzazi ambao una mtoto, usifikirie kwamba una mtoto. Watoto hawa ni wetu. Maana wakimaliza kusoma na wakipata kazi, faida ni kwa serikali yetu ya Kenya na serikali yetu ya kaunti.
Na labda pengine tahadhari yako bwana Reverend, hasa katika swala zima kwamba tumeona kumekuwa na mfumko wa makanisa ambayo ya kufanya kuja, unaona tu mitaani labda kumekwa mhadhara kidogo, watu wanajaa pale na chimbuko lao halieleweki, unatoa tahadhari gani?
Kile ambao naweza kusema, ninasema wakati huu kuna makundi mengi, mengine inajiunganisha na dini lakini si ya dini. Kuna wengine wanakuja wakisema ni wahubiri wako kwa makanisa lakini si wahubiri. Maana wakati ile dhehebu ya shetani inapoingia hakuna mtu atajua, maana itakuja hivyo. Na hata ndio tunaona wakati mwingine tulikuwa tukilia wakati watoto wetu wanahusishwa na majambazi kama Al-Shababu, tukisema wako wanafundishwa dini. Kwa hivyo ni mpaka tujihadhari, na walimu wa misikiti, walimu wa makanisani, ni mpaka waatalishe watu na wafundishe watu wajue dini ya kweli ni dini gani, na tukifanya hivyo tutawasaidia watoto wetu.
Naam, sasa moja kwa moja tunamwona hapa mwenzetu BMJ Muridhi yupo tayari kukueleza hivyo mambo ya mitandaoni.
Nikipekua hapa naona swala la rais wa Zanzibar ambaye anaendelea kuwa madarakani, kama mlivyosikia kwenye baadhi ya habari zetu, kunaendelea kuzua utata na cheche kwenye mitandao. Wengi wanapinga hatua hiyo huku wengine wakiunga mkono. Joanna Kalume kwenye Twitter anasema kweli Tanzania hakuna demokrasia. Marion Musa anasema kwenye Facebook, rais huyo hafai kuruhusiwa kuhudhuria vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwingineko, wanamuziki wa kikundi cha Sauti Soul wametoa orodha ya nyimbo zilizo kwenye albamu yao mpya ambayo wameipa kichwa Live and Die in Africa.
Sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, tabasamu lako mama, mzuri mama, mzuri mama.
Kikundi hiki chenye umaarufu mkubwa hususan kwa sababu ya kibao chao kinachojulikana kama Sura Yako kimeshinda tuzo nyingi kweli, na ya hivi karibuni zaidi ilikuwa ni ile ya bendi bora zaidi barani Afrika katika tamasha za Afrima ambazo zilifanyika huko nchini Nigeria. Na ni hayo tu tuliyokuletea leo kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Asante sana BMJ Muridhi. Basi Idi, naona muda ndio unatukimbia kweli kweli hapa studio. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mwongozi wa matangazo Dwayne Collins, msimamizi Momoyo Hamza, hapa studio ni naye mwenzangu
Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia alasiri njema popote pale ulipo. Tukutane saa moja na nusu katika matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.